citie la Italradio Internacia, kiu el Romo per siaj kurtondaj stacioj elsendas programon en Esperanto ĉiun sabaton de la dudeka horo ĝis la dudeka horo kaj dudek minutoj la universala Greenwicha tempo, kiu egalas al la dudek unua kaj dudek minutoj laŭ mez Eŭropa tempo. Ni elsendas per diversaj rimedoj, antaŭ ĉio per la tradiciaj mallongaj kurtaj ondoj. Lau kilohertzoi 6.0.4.5 kai 9.7.6.0 kio egalas al metro i 4.9.6.3 kai 3.0.7.4. Ni ancau elsendas per la Europa satelito Varmega Birdo kio situas ie 13 gradoi oriente kai utiligas la duan canalon della Nazia Televido. Fine ni elsendas ciu recte ciu registrite per interreto, ni povas trovin in ce la pagio rai.it. Nia posta adreso Italia Radio Internazia Radio Roma Esperanto, poste chesto 320 Roma Centro Italio. Nia rete posta adreso onda corta helicorai.it, cae se oni volas scribi recte al nia Esperanto redazio, la adreso estas trad.esperanto.helicorai.it. Citivo elsendo estes effectivigita en la cadro de la convenzio cun la presidentezzo de la ministra consilantaro. Disbatu mafion anstatau interbatali intervi. Jen la nova alvoco lancita alla politica i fortoi della itala statestro Carlo Azeglio Ciampi dum visito alla Sicilia urbo Siracusa. Balota campagno basita sulla fronta cun pusciggio inter la diversa i politica i blocoi damaggias la Landon, causante malconfidon en Italio cae rilate Italion, diris la Respublica Presidento, quiu admonis se nestos tiel precipe malgainos la civitanaro, cae tivi aspiroi al modernigo cae evoluo quiu existas en multai facoi della itala economio. Ne sufficias contra batali mafion, aldonis Ciampi, estas necesse venci gin. Iu pli oni successas agadi por pli fortigi la institucio, in des pli oni successas batali contra un mafio, char mafio ec radicas quie estas foresto a un nesufficio della Stato. Mem vola attesto de chef ministro Silvio Berlusconi, quiu sin presentis alla Roma iugistoi en che tanta i prila fero Unipol Nazia Banco del Laboro, por liveri la zigo in anzitizita in televido prila laudirai premoi della maldextra i democratoi porché la assicura societo della Ligo della Cooperativo i concheru la Nazian Bancon del Laboro. Se li ionas ziis, li estus devinta paroli pli frue. Rebatas la maldextra i democratoi. Se temas pri calumnioi, li respondezos pri tio. L'aula segretario della maldextra i democratoi Piero Fassino, la decido della chef ministro attesti pri la afero Unipol, estas nur scandala propaganda manovro. Cai la tutta centro maldextro sin getas contra Berlusconi, dum la registara plimulto compacte defendas la chef ministron. La assicura compagnio generali ricevis neniun politican premon por vendi sian porzion de axioi della Nazia Banco del Laboro. Tion precisigas letero della Triesta Assicura Gruppo, post la maldiscretagioi pubblicigitai de quelcae gazetoi pri la enhavo della Interparolo, chiun chef ministro Berlusconi havis cun la iugistoi enche tanta i prilafero Unipol Bonolo. L'aula rapportoi della gazetoi Berlusconi parolis pri premoi alla assicura compagnio generali fare de centro maldextra i politichistoi porché gi vendu sian porzion da azioi della banco en altezzo de 8,7%. La letero disconigita della assicura gruppo diras che tio estas tute sen basa, cai precisigas che la conduta linio al prenenda rilate la eblan vendon de tiu porzio estis decidita exclusive della administra consilantaro de generali, cai inspirigis nur al correctai mercatai logicoi. citie la itala radio internazia, kiu en la romo daŭrigas programon en Esperanto. Europa Unio, Usono, Ruslando kaj Ĉinio devas estigi komunan fronton kontraŭ la minacoj kiuj venas de Irano, kiu anoncis ke ĝi intencas rekomenci la atomajn eksperimentojn. La alvoco reagi con firmezzo cae unuezzo alla netolerebla minazzoi de Teherano venis della itala ministro pri exterlandai aferoi Gianfranco Fini, chiu intervenante c'è programma della itala televido RAI, instigis la internazian comunumon doni al Irano respondon fortan cae unuezzan. Irano, diris Fini, fidas multe gliela eblezzo che se la demando atingus la tablon della sicurezza consilantaro de unuiginta in azioi, la internazia comunumo ne capablus trovi interconsenton. Protio, oni devas pretendi che la iranai atomai experimentoi estu haltigitai, cai estu submetatai al ciui controloi antauviditai por acquiri la certezzon che la atoma energio estu utiligata por pazai celoi. Alia ticla temo estas Irako, kie laula itala ministro pri eksterlandaj aferoj okazadas akra interalfronto inter sunaistoj kaj Al-Kaido. La fakto ke la sunaistoj decidis partopreni en la politikaj balotoj signifas ke jam ekzistas la konscio ke terorismo trafas ne nur la usonanojn kaj la okcidentanojn, sed precipe la iracanoin, cae che la dangero estas la interna milito. Ne mancis alludoi ancau alla demando pri contrau legge emigrado. Se oni ne havas labor contracton, diris Fini, oni ne povas ricevi restadan permesson, cae tiui qui eniras casce devas esti forpelatai. La ununura lauirebra voio li concludis estas la conmeto de firmezzo cae solidarezzo. Raitigo della Itala Senato alla reformo della appellazia processo, la legge quiu antauvidas che la absolva i verdictoi ne estas appellazieblai. Voce donis favore la senatanoi della centro-dextra blocco, dum la oppositio voce donis contrau. L'aula plimulto temas pri garantia legio, dum l'aula oppositio temas pri unu pli legio celanta unu apartan personon. Fakte, danke al citiu disposizio, chef ministro Silvio Berlusconi evitos la appellazian processon pro la afero della nutraja gruppo SME. Cai l'aula iugisto i temas pri la lasta mortiga bato alla justizio. Se la Respublika Presidanto Carlo Azeglio Ciampi subscribos la legion, shangigios la historia i reguloi de processo. La publica accusisto ne plu raitos appellatii, se la tribunalo ne acceptus lian accuson. La Cassazia Cortumo estos vocata exameni la substanzon de la iugia fero, se la advocato i plendas che iu decida pruvo ne estis alprenita. Cai gi devos controlli ciulla motivigoi della verdicto estas inter si contraudirai au evidente ne logicai. Definitive forigis c'è la deputita ciambro cia hipoteso de amnestio cai indulgo. Per amba u bloca voce donado, la generala assembleo della deputitaro entombigis la indulgan legion chiu estis approbita anta o quelcai tagui della commissiono pri justizio. La generala assembleo ia approbis la amendon presentitan de Nazia Ligo cae Norda Ligo chiu forigas la unuan articolon della legio pri admestio cae indulgo. Citie la italario internazia chiu el Romo daurigas programon in Esperanto. Mehmet Ali Aşka estas de nove libera homo, sed super li pesas multae attendoi, cae daure densigas multae misteroi. multa la polemicoi en Turchio mem, pro la el prisonigo multegnaro in pli frue della ex membro della potenza organizo dei grisai lupoi. La turca ministro pri giustizio Cemil Cicek annonzis che li presento splendon por clarighi ciu vere existas la premissoi por lia liberigo. Condamnite al d'un viva carcero, agcia plenumis en Italio dec nau iaroin da malliberezzo pro la atenzo contro la papo. En la iaro 2000 li estis misericorde liberigita danche alla propeto de Johano Paolo la II mem, cae estis extradiziita alla patrolando, chie attendis lin condamno en foresto pro la murdo en 1979 de famconata liberala giornalisto. En 2000 acca estis condamnita al dexes iaroi da carcero pro du sturmai attacoi al bancoi en 1970. Dume restas ancora o multai misteroi por clarigi pri la nesuccesinta atenzo de antau dudecvignaroi, a parte chiam concernas la tiel diritan bulgaran spuron, lau quiu ali acca estis en realo murdisto dungita della secretai servoi de exa Sovetunio. Cai ancora un definita restas la afero della malapero de Emanuela Orlandi, la decvindiara filino de dungito de Vaticano, probable forcaptita en junio 1983 con la celo proponi scian liberigon interchange de tiu de la turca malliberula. Mei lo stono en la cesto de fiat en Hindio. Per citivi vorto il delegita administristo de Fiat Sergio Marchionne commentis la accordon subscribitan della Torina firmao con la Hinda Tata Motors. Iu accordo chiu concernas la productadon della modelo i Palio Caisieno en la installagioi de gruppo Tata en regiono Mumbai, cai ilian vendon per della distribuaceno della Hinda Societo, el stara en la construado de automobiloi, cai quina fabbricanto en la mondo de mese pesai cai pesai commerzai veturilai. Temas pri la unua el vizo da interconsentoi, cai gi ebligos al Fiat razigi sian ceston sur mercato, chiu potenziale povas enorme creschi, cai samtempe malplighi la costoin en rimarchinda quanto. Italio declaras al Europa Unio ambau blocan militon de cioccolato, defende alla purezzo della enlanda ne industria cioccolato. Lau Bruselo, la itala legio più antauvidas la indicon pura cioccolato, por la producto i cui entenas nur cacao buteron, estas ne accordigebla con la comunage directivo pri la al proximigo della leggiaroi pri etichetado cai presentado de nutrajoi. Sed la itala deputita ciambro, per la unuanima consento de ciui parlamenta i gruppoi, forigis l'articolon della legio, iam approbitan della senato, chiu celis conformigi la itala in legioin alla indicoi de Bruselo. Ciu dextro, ciu maldextro, opinis che citiu normo estigus crison della italai entreprenoi, chiui productas alt qualitan cioccoladon, ie nura avantaggio della multinaziai entreprenoi, chiui ne successas teni alta in nivelo in de qualito chiel tiui italai. Neniu strico dum la vintrai olimpicai ludoi de Torino 2006. Registaro cae socialai partioi subscribis en Romo, c'è la presentezzo della ministraro interconsentan protocolon, chiu antauvidas socialan batal halton della 31 de januaro gis la 23 de marto en transportoi cae servoi. Sergio Betti, sindicatestro de CISL, declaris: ni dividis la electon de sociala batalhalto en citiu periodo por certigi la regulan disvolvigion de la olimpicae ludoi pro la gravae efficoi e ciu in tia evento productos en la lando. L'aula donitagioi, liberitai de la registaro dum la renconto, cae rediritai de la sindicatoi, la olimpicae ludoi alportos 15.000 stabilain labor postenoin, el ciui 15.000 en regiono Piemonto. La facoi plei concernatai estas tiui de transportoi cae infrastrukturoi. Danke alla olimpicae ludoi, pasintiare la interna malneta producto crescis ie 2,4% in Piemonto, cae ie croma 0,1% ie tutlanda nivelo. Citie la Ita Radio Internazia, civel Romo daurigas cae prescau finis sian programon in Esperanto. Ni memorigas che ni el sendas per diversai rimedoi, antaucio per la tradizia i mallonga i curta i ondoi, lau kilohertzoi 6.0 kvar kvin kai 9.7 6.0, kio egalas al metroi kvar 9.6.3 kai 3.0.7 kvar. Ni ancau el sendas per la Europa satellito Varmega Birdo, chiu situas ie 13 gradoi oriente, cae utiligas la duan canalon de la nazia televido. Fine niel sendas ciurecte ciuregistrite per interreto, tiel che oni povas auscultinin dum la tuta semaino cae ciuain horo. Oni povas trovinin ce la pagio de rai.it. Mia posta adreso Itala Radio Internazia Radio Roma Esperanto, poste chesto Tribun Null Roma Centro Italio. Mia ret posta adreso onda corta helico rai.it, cae se oni volas scrivi recte al mia Esperanta redaxio, mia ret posta adreso estas trad.esperanto@helicorai.it. Mia programo El Romo en Esperanto estas finita, gisere audo venontan sabato niela sama horo. Rai Itala Radio Televido. Rai International el sendis semainan programonen lingvo Esperanto.